Uchi estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Américo. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utozo ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utozo ni elsendas al Norda, Centra cae Suda Americoi en 12 metroi ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utozo, ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi, ce 20.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggioin al radio ho-tso, ce enet.tso-u. Trovu nin ancau ce triobla.vo.radio-ho-tso.tso-u. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carae geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 31 de januaro de 2021. Ni skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kai espero. Ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoi, sugestoi kai komentoj. Ancau ni invitas vin segvi nin en la socia iretoi Twittero kai Facebooko. Memoru ke vi povas ausculti nin real aude xenia retpaggio www.radiohotso.tso.u oblikva alinio EO. Vi havas croman eblexon xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Cadel cae xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nim dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7.000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai auscultantoi, kiel unua programero ni invitas vin iun pli conatigi cun el stara cubano, conata kiel la nazia heroo José Martí, ocase de la 160 jubileo de tiu universala cubano. La nazia apostolo de Cuba, José Martí, nasquigis en la sino de humila hispana familio la 28 de januaro de la iaro 1823. La patro, Mariano Martí, valenciano, voyagis al Cuba kiel artilleriano. En la insulo li enamigis cae exigis al Leonor Pérez el Canariae insuloi. En la iaro 1869, dexes iara estis la iuna José Martí, quiam unua foie suferis la rigoroin de colonia carcer regimo, quiu vundis lin por ciam. La fervora propaganda agado pris independigai ideoi en la lerneio conducis lin al ŝtonpika pun laboro en la tiama ŝtontajlejo de Havano. La patro sukcesis lin liberigi de tiom pezega laboro, sed Martí estis forkondukita al Hispanio, kie danke al bonaj amikoj li trovis laborlokon kaj studis ĝis diplomiĝi pri juro kaj filozofio. Kvankam neniam sukcesis akiri la diplomon, pro organizaj taskoj de Martí rilate la preparon de la sendependiga milito, li parto de sia tempo okupiĝis pri verkado, kaj nur tiel oni explicas la tiom malmulta publikiga laboro de José Martí. Malgraŭ tio, li speciale atentis du etajn volumojn, kies eldonon li sukcesis vidi, nome Ismaelillo, de la jaro 1862, kaj Simplaj versoj, de 1891, en kies antaŭ paroloj li esprimas, ke tiuj versoj estas rezulto el cora sento sen artifikoj kaj ne publikcelaj. José Martí pasigis longan tempon de sia vivo eksterlande, exilite. Li laboris multflanke kaj intense vivis. Liajn verkojn oni tre admiris en diversaj landoj de nia regiono, kiel Meksiko, Urugvajo, Venezuelo kaj en aliaj latinamerikaj landoj. Tamen nenion oni publikigis en Kubo dum la kolonia periodo pro lia ege konata sinteno kontraŭ la hispana registaro. Fine de la jaro 1879, José Martí denove estis forpelita al Hispanio, kaj tie daŭrigis sian kampanjon por denunci la kolonian regimon. De tie li vojaĝis al Novjorko por labori favore al la sendependigaj ideoj inter la kubaj elmigrintoj. Tiun periodon li okupiĝis plene pri organizado de la milito en Kubo, kaj fondis la Kuban Revolucian Partion, kiu iom post iom arigis ĉiujn elmigrintojn favorajn al sendependigo kaj tiujn loĝantajn en la insulo. Li estis elektita ĉefa gvidanto de la partio. Tiamaniere Martí organizis la duan kaj lastan sendependigan militon kontraŭ la hispana koloniado, kiu komenciĝis la 24 de februaro de la jaro 1899 kaj finiĝis en 1898 per milita interveno de Usono, kiam la kubaj trupoj estis klare superaj al la hispanaj. Sed José Martí ne pretervivis ĝis tiu obskura momento de la historio por la sendependiĝo de Kubo. Desirante proximillon a la figuro de José Martí, oni devas lin rigardi tra la prismo de pensisto, artisto, organizanto kaj ŝtatisto kiaj li estis, homo studema kaj agema, kies ekzisto paŝojn vidis profunda amo al sia patrolando kaj ties sendependiĝo.
Obligas la renovigebla energio. La speciala evoluzono de Mariel, unika sia tipe en Kubo, situas ie 40 kilometroj de Havano. Tie, la Kuba ŝtato investis iare averaĝan sumon ie 300 milionoj da usonaj dolaroj por konstrui infrastrukturojn altnivelajn, kiuj iam estas je la dispono de la investistoj. Indas memori que es mese de uno el la plei malfacilai momentoi de la pandemio de la COVID-19, la speciala evoluzono ne haltigis sia in laboroin cae successes teni sub controlo la epidemiologian situacion. Uno el tiui proiectoi de renovigeblai energioi, quiui iam funcias tie, estas la entrepreno Mariel Solar, SOA, kies capitalo estas Saint-Elcente, eksterlanda. Ĝi informas la franca kompanio Eren kaj la brita Hive Energy, kiuj administros tri sunparkojn kun totala energikrea kapacito ies 12 megavatoj. La speciala evoluzono de Mariel ofertas gravajn allogaĵojn por la eksterlandaj investistoj kun la celo multobligi agadojn, kiuj estas parto de la nacia programo GIS 2030, speciale koncerne al evoluigo de la renovigeblaj energifontoj kaj efika uzo de energio. Precize, tio estas la caso de la entrepreno Mariel Solar Energy SOA, kies agado congruas con la ŝanĝo de la energetika fonto aprobita de la Cuba Estato, samkiel ŝparo de petrolo kaj reduktado de gas emisiado al la atmosfero. Tia maniere, la speciala evoluzono de Mariel daure estas placo sekura kaj alloga por eksterlandaj investistoj. Ĉar tie, Cubo multobligas la rolon de la ekstera rekta investo por enkonduki teknologiojn internaciskale avangardajn, tiel ke la insulo avancu en siaj celoj por daŭripova evoluo.
Kaj jen informoj pri Esperantujo. La belartaj konkursoj de Universala Esperanto-Asocio havas novan retpoŝtan adreson: belartaj konkursoj ĉe gmail.com. Tamen notu, ke la malnova adreso sioferoj restos valida ĝis la 1 de aŭgusto. Alia novaĵo estas la ĉiare prova branĉo kantoteksto, kies celo estas provizi Esperanto-kantistojn per kantotekstojn por iliaj repertuaroj. La ĉiujara premio en ĉi tiu branĉo konsistos en muzikigo de la premiita teksto kaj prezento de la rezulta kanto fare de kantisto aŭ kantogrupo. Kaj cetere, memoru, ke la absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31 de marto de tiu ĉi jaro. Jen novaĵo pri Amo Seminario de la jaro 2021. Fakte temas pri la unua Amo 72 en Irano, la unua seminario de aktivula maturigo por 2021 okazos en aprilo inter la 8 kaj la 11. Tiuj estas la datoj de la sekva irana kongreso. Decidota ĉu la Amo Seminario daŭros unu tagon aŭ du tagojn kaj gien precisain datoin. La titolo de la seminario estos Stopi la digoin. Tio referenzas la nederlandan knabo heron Hans Brinker, kiu forlasis faman sket concurson, kian li rimarkis truon en digo protectanta la apudan vilaĝon. Li per sia fingro stopis truon, gis venis la vilaĝanoj por ripari tiun digon. La mesaggio por ni devas trovi la truoin, la malfortain puntoin en nia agado, kai provi stopi ilin. La baza tasko estas do identigi la malfortaĵojn de nia nuna movado, precipe tiu rilate al niaj landaj kai fakaj asocioj. Existas statuon pri la rakonto, origine kreita por filmo, sed poste starigita en la apudmara urbo Harlingen, en orienta Frislando. Sub mar nivelai urboi in Nederlando, same kiel nia Esperanto movado, devas zorge protecti sin de obstacloi kai minacoi. Segvos detala en conduco pretigita de la patro de Amo, por lau regione trovi la malforta in puntoen, kai la rimedoen je dispono por la digo stopado. Tiu presentaggio alvenos giusta tempe por pretigi desiranto in partopreni en la discuto, kiu laŭ la kutimo okazos pere de Zoom. Tio estas la Zomo programo por virtualaj eventoj. Do, jen kelkaj informoj pri Esperantujo kaj esperantistoj tra la mondo.
Muzika propono por hodiaŭ ĝi venas per la arto de la kuba kantisto Héctor Jiménez per la bolero Verdaj okuloj. Agrablan aŭskultadon.
Donis al mi via jogulo e belai mirindante mon por mia canzon kiam via jogulo e la serenai rigardas mi e brulas me acor te vi verdad yo culoi serene rigardantai al portis che mi an vivon eternan soy fondeam por molezzan desiron de chi soy cae care soy de la pledociai sentoi chion mi spertis iam ain verdai oculoi serenai ciel lago en quies elai agvoi iam mi rigardis min ne cias ciaen tristajoin ce mi anim lasis ilin verdain oculoin neniam jam forgesos mi che ha in trista gioi c'è mi anim la sigili di win verdai no culoi neniam jam forgesos mi
poetino Gertrudis Gómez de Avellaneda forpasis en Madrido la unuan de februaro de la yaro 1873. Dum la lasta yaro y de siarisha vivo, si ocupigis prescau exclusive prilatasco correctis y en vercoin, cae prepari la eldonon completan sub la nomo literaturai, dramai cae poesiai vercoi. Gertrudis Gómez de Avellaneda nasquillis la 23 de marzo 1824 en la tiama colonia urbo Santa María de Porto Princo, Nuna Camagüey. Conata kiel Tula au sub la pseudonimo La Pilgrimanto, si estis el stara representantino de la romantica movado Cuba, cae pioniro de la romano contra usclavisma, cae defendanto de la socia rolo de la virinoi. En la yaro 1836, la tuta familio translocigis al Hispanio, cae residis en Sevilo, quie si publicigis sien unuain vercoin, sub la pseudonimo La Pilgrimanto. La poesia verco de la Avellaneda centrillas en la temo de malfelicia cae pesimista amo, sed temis privirino tre curaya por sia epoco. Ancora hodiaŭ la recenzistoj havas malsamajn kaj polemikajn kriteriojn pri ŝia heredaĵo, kiu tamen transiris la limojn tiam permesitajn al la virinoj. Ŝi vivis aŭtente la romantikismon kaj konkeris la ĉefajn intelektulajn spacojn tiam regataj de viroj. en la play fama y poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, estas y el aforiro, que allí esprimas sian maljoyon, pro la besono forlasi sian patrolandon, char la socia y nomo y tiamai, estis tros trechai por curaya virino, que allí estis. Shia maljoyo, senteblas en la llena y versoi. Perlo del mar, occidenta stelo, belega cubo, via brillanta chiel, la nocton cobras per opaca bual. Foriros mi, la popolash rapida gisas la velon por min forpeli en la de nascatero. Adiau, felicia patrolant, amata edeno. Cae literatura mantino Ismari Lescano García, parolos al nijo diau prilegado. Yujin.
Saluton. Legado estas uno en la play granda y kai play grava y hago y en la vivo. Danke al gi, ni povas informinin, lerni kai akiri cioin, plibonigi persone kai profesie. Distrinin, kai la play bona estas que neniu el tushi hago y estas reciproca exclusivitai. Sed, chuvica pablus legi, sen libroin en unu yaro? Sendube, y estas de fío, atingebla de tre malmulta y homoi, se llene estas neebla, cae lindas. Millan parolis pila vantallo y delegado antaue, cae estas tío multai, que tío chipo busesti bona de fío, por comenci, 2021. Sed, ¿quién atingi la ciferon de sen libro y leguita y dun unu yaro? La respondo estas su fiche simpla. Nenian se chulegi, presau ian ain. Legu dumbi manjas, en publica transporto, dumbi atenda si el acuratsisto fisello, en la laboro, quian bijabas nenio por fari, anta ol dormi. La vero estas, que la defio chainas neebla, quio povas finigi per obsedo autute abomeninda legado. Se sendube y estas excita defio. Uno el avantallo y delegado estas estrechas reducto. Do, transbiliyu, sene pausu. Darius Forus creis infografium, cuserio de conciloi por plenumitiusin de fion. Intertui conciloi estis achetai libro in pograndai, ne se chilegi, legi nur libro in cui eble interesas bin, santempe legi plura in libro in cae ple grave, legi por nutrinia in persona y cae profecia en sioen. Consiloi al cubi pobus al doni, iri al la biblioteco, ne legi tro longa i libroi au usi rapida in lega in programo. Li argumentas que se vi legas un horon chiutage lundon gis vendrede, cae se mai fine vi lo mete elevas si un ciferon gis atingi det horon semaine, eblas atingi la de fion. Lianca udiras que leganto y legas circa o bin del payo en jore, cae que se la semaina en let joro en esos plenumitai antaula fino de la yaro, proximume ducenses del mil payo esos leguita, cae se la libro y jabas ducen bin del payo en antaula fino de la yaro, sen bar libro y esos leguita, que odona servi du semaino en por riposi, Kayatingi sen libroin. En la sedba programo mi parolos pli detale prespecifa y conciloi por legi sen libroin yare, kai kia pli bona maniero comenci tiushin de fion o legi esperanta in libroin legindai. Ne necesas comenci la de fion la unuon de januaro. Via legada yaro povas comenci la tagon kiun vivolas, kai por tio mi recomendas Triverco in degori, originala literaturo en Esperanto. Ili estas Esperanto antologio de William Aul, kai sur sangatero kai victimoi, ambau de Julio Baggi. Felician legado en al chiwi, kai memoru, legado estas simila al Esperanto, charpergi, ni farillas, santempuloi de shui homoi, kai civitanoi de shui landoi. Gisbaldau. We'll be right back.
aplicas grava y modifoi a la cuba proceduro por curazado de la COVID-19. Tracti suffice frue paciento en al riscaen per differenzigo cae intensa agvatado. Estas entre la cefa y modifoi farita y a la cuba proceduraro por clinica mastrumo de pacientoi de COVID-19. La actualigo de la proceduro congruas con la epidemiologia contexto de la insulo non tempe, quien gi frontas la trian pinton de la pandemio de la malsano. Gi donas apartan atenton al pacientoi al riscai, classifico rilata al tiu personoi cumplida eblezoi transiri al gravezzo pro la cunai malsanoi suferatai, cae pro sociodemografiae traitoi. Lau la doctoro en ciensoi Rolando Pérez, directoro prisienso cae novigado de la grupo BioCuba Pharma, cae membro de la tecnica grupo asesora por batali contra la pandemion, clarigis que la difino de tiu categorio estis pli bonigita, char tiu estas decida grupo, quiu malbone influas la evoluon de la mort indiquilo pro tiu ci coronavirusa malsano. Cuba presidente alvocas definitive liberigi la productiva infortuin. Ni devas changi conceptoin, changi pensmanieroin, por definitive liberigi la productiva infortuin, cae la tasco ordiga favoracion, asertis la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel dun itinero labora en diversae provinsoi de nia lando dun tiu ci semaino. Tiu estas parto de labor visitoi comencitai en la antaua semaino por controli la evoluon de la diversae agat planoi cae ancau la atenton alla pandemio tra la tuta insulo. La presidente estes accompagnata de la dua secretario de la Comunista Partio, José Ramón Machado, la chef ministro Manuel Marrero, cae ancau vix ministroi cae ministroi. Díaz-Canel denuncias provoca en ago en contra la cultura. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel condamne cisemaine la contra revolución en provoco en faritan contra la sidello de la Ministerio de Cultura con la animo brengsi la dialogon inter la institucio y cae la creantoi. Malhonestas tiu, quiu cachas sin en la arto por agi provoque cae si egi institucio en cae funciulo en publican. Dun la lando batalas forte contra la blocado usona, contra la pandemio cae la morto, asertis la Cuba statestro per mesaggio en Twittero.
Cae gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.